Campus FM prezenta
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Edin illum narġgħu nintaqgħu fil-programm Platea ma' Marlin Sajla u Teresa Friġieri. Ovvjament smajna ħafna stejjer interessanti u baqgħna iktarx nisimgħu. Imma li tkellimna kien ovvjament fuq ix-Shakespeare's li hemm ħafna ħafna iktar xi ngħidu. Tiġi nkompli nitkellmu daqsxejn fuq ix-Shakespeare's mela. Tkompli inti Teresa.
Kollox sew, ara jiena ma ħadx sem f'ħafna Shakespeare's mhux bħal oħti ninet. Però parti li niftakar kienet il-parti ta' Hermia fil-Midsummer Night's Dream li kienet iddiriġiet Gillian Binns u kien hemm Marian Sherry taħdem il-parti miegħi ta' Helena. Imbagħad għamilt again parti żgħira ta' Marjana fil-Measure for Measure li ddirieġa r-raġel ġew friġġieri u kien hemm oħti ninet fil-parti prinċipali ta' Isabella u Godwin Sherry fil-parti stupenda ta' Angelo. Imbagħad lin produzzjoni oħra kienet il-Julius Caesar li d-darba għamilt inti.
Ah, tħallin is-sefer.
U li kienet produzzjoni b'differenza. Anke Marlin kien hemm fiha. Ħajdlu daqsxejn waħda Mar.
Jiena kont is-sud sejjer fil-fija. Beware the Eyes of March.
Iva niftakrek. Beware the Eyes of March.
U kont minn għalija li u iva m'għandix ħafna lines x'nitgħallem, imma mbagħad meta mort l-ewwel rehearsal, realizzajt li ej, come on, simpli semmur but night beware the eyes of March.
Marlino Farrugia beda jżiti, jżiti,
iktar ukoll xi tajt.
Żgur, ma kellek użgur kellek xi oħra.
Lino, u lili tajt nil-parti ta' Marulla. Li fil-play ta' Shakespeare ma teżistix, kien wieħed mit-tribunes Marulla. U inti għamilta Tribune Mara. Tal uħad gost ħafna nagħmilha x'hemm dak li speech meravigliuż, Wherefore Rejoice. U Tribune liħor niftakar ċar kienet Claudette Patch, l-ewwel darba li tqajt magħha.
Sewwa.
U sirna ħbib.
Ma tix nisimgħu din l-ewwel interpretazzjoni ta' Marulla fil-Julius Caesar mingħand Teresa Friġieri.
Wherefore rejoice? What conquest brings he home? What tributaries follow him to Rome to grace in captive bonds his chariot wheels? You blocks, you stones, you worse than senseless things. Oh, you hard hearts, you cruel men of Rome, knew you not Pompey? Many a time and oft have you climbed up to walls and battlements, to towers and windows, yea, to chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day, with patient expectation, to see great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his chariot but appear, have you not made a universal shout, that Tiber trembled underneath her banks, to hear the replication of your sounds made in her concave shores? And do you now put on your best attire? And do you now cull out a holiday? And do you now strew flowers in his way that comes in triumph over Pompey's blood? Begone. Run to your houses, fall upon your knees, pray to the gods to intermit the plague that needs must light on this ingratitude.
Platea qed tilaqana ma' Marlin Sajla u Teresa Friġieri.
Niġi lura fil-program Plateja, għadin nitkellmu ma' Teresa Friġġieri u ma' Marlene Psajla dwar ix-Shakespeare's. Għandkom iktar xi stejjer li nistgħu nirrekordaw l-semmija tagħna?
Jiena mbagħad kont għattajt ħafna sjuf Sant' Anton, però mhux nirreċta imma bħala assistenta ta' ġew. Għaliex imbagħad kont tgħid ninteressa ruħi ħafna f'affarijiet bħal da backstage u kont naf li kellu bżonn spalla. Allura kull produzzjoni li kien jagħmel kont inkun hemmhekk biex ngħinu. Tissej ir-rwol jissejjaħ ASM Assistant Stage Manager.
Fil-każ tiegħek, Marlene?
Fil-sena ta' wara li għamilt Lady Macbeth, Joe Friġġieri kien għalli biex neħu parti fil-folla, fil-sena tal-folla ta' Measure for Measure. U jien ħadd pjaċir, aċċettajt bil-pjaċir kollu, għat mela l-sena li għaddit kelli dik il-part impenjattiva. Għat tissa, it's time to sort of, you know, nħodda daqxej iktar iżu, niftakar kena nġorru xi tebu, tam diku, niftakar inti għalli xi idea. U ma' l-folla kien hemm ukoll it-tifla tiegħi Marija. Kienċa da zajra, ma kienet da forsi kadla xie 10 snin.
Mali, u minn dik il-produzzjoni għanna set ritratti veru sabiħ, li kienħa
Reno Demicoli, Demicoli. Dakli l-Australia l-lum
set ritratti meravigliusi, minn dawk black and white, li tibqa tiftakarhom u żommhom għaldejjem. By the way, li, kif edinaw, nixtieq nitolbok li jekk għandek xi ritratti ta' daw il-produzzjonijiet xi darba tul jomna.
Sfortunatament ma mirti nfittex imma ma nafx fil jagħti.
Eżatt, inti tistgħu.
Inkomplu nisimgħu l-istorja tagħkom tal-fit-teatru, nistgħu jekk l-istejjer ta' Shakespeare u nistgħu ngħaddu mela għal iktar.
Nistgħu ngħaddu għall-fażi allura tal-atturi teatru.
L-attività ta' grupp.
Sewwa, jiena niftakar l-ewwel produzzjoni li kontu għamiltu li għax inti kontu għed mill-fundaturi, inti Carmen Antoinette u Victor Soler.
Paolo Naudi.
Paolo Naudi naturalment. L-ewwel produzzjoni li għamiltu il-Fenisha Playhouse, li kienet sej personaġġi in ċerka d'awtore.
Sitt personaġġi
bil-Malti. Jiena għazzajt ta' Pirandello bit-traduzzjoni ta' Victor Apap. Kienet produzzjoni bellezza u hemmhekk ukoll jiena kont għamilt il-parti ta' ASM kont qabbad lien.
Ejja bil-ħaq, ejja żgur inti għamilt il-parti ta' ASM.
Ekku.
U inti fil-każ tiegħek Marlin kif qiegħda timxi iktar allura.
L-atturi.
Mhux bil-forsi atturi.
Imma lilha qed insemmu l-atturi nixtieq insemmi Dera mill-Pont.
Sewwa.
Dik għamilta darbtejn, kif fil-fatta ħdimt darbtejn Bernard Alba, dik ħolint fiha.
Ġenet ħolli jiena wkoll.
Imma Dera mill-Pont kienet direzzjoni u traduzzjoni ta' Joe Friġġieri. Mela di hawnhekk għandi storja ħelwa interessanti fuqha wkoll. Il-ewwel darba li għamilniha fit-teatru l-antik tal-Università, illum jissejjaħ l-MITP.
Teatru l-Iswed.
Ġim biddel kompletament, dak iż-żmien kellu palk. U kienet is-sena li kont ila bl-ewwel tarbija tiegħi Marija. U fost affarijiet li kellna nagħmlu fuq il-palk, kellna niklu. U jiena kont tqila u kelli biża kbira li d-nawzija li kont qed inħoss insofri minna minħabba tqala se tagħmilli xi biċċa xogħol fuq il-palk imma ma ġara xejn. Però minn hekk nixtieq ngħid ukoll li kont daqsxejn tens, naħseb il-fatt li kont tqila għamlet differenza. Meta mbagħad wara ħafna snin reġa' ġiet l-opportunità li kolli l-istess parti, l-parti ta' Bice, emigranta taljana li rabbit l-nepotija tagħha f'New York. Meta ħafna snin wara kelli l-opportunità li nerġa' nirreċta din il-parti ma konx tqila. Allura għadt li l-nifsi, għamilt challenge li l-nifsi għadt issa di darba m'hemmx tensjoni, m'hemmx biża' get on with it u se tinterpreta l-parti kif jgħidu t-taljani kome si deve.
Mux għamlet,
mux għamlet. Darba ma kienieċ tajba, imma ma konċ kontenta 100%. U verament nistanajt, mux biex niftaħar, ġifiri, assolutament. Verament nistanajt illi it-tini darba veru ħassejtni sodisfatta miegħi nnifsi. Issa jekk l-udjenza għandha opinjoni għandha kull dritt. Din it-tieni darba mba tagħmilniha Depores Hall u dik żgur kienet mal-atturi.
Mhux issa inti mhux qed faħalilek innifsek ma se nfaħrek daqsxejjin. Okej? Niftakar f'dawk iż-żewġ ċeni ma' Edi Carbone ma'
raġel
ma' tifla l-udjenza kien ikollhom idmu fajnejhom għax kienu verament kommoventi.
Kenna tim meraviljus, ġifieri.
Tkellmu dak iż-żmien.
Lino Grek u Ines Farrugia.
Farrugia u inti.
Biex inkomplu fuq il-fażi tal-atturi. Jiena play interessanti li għamilt hemmhekk jiena kienet A Streetcar Named Desire.
Sewa.
Ta' Tennessee Williams.
Sewa importanti.
Fej il-parti prinċipali ħadmita Carmen Azzopardi jiena fl-opinjoni tiegħi. Waħda mill-isbaħ partijiet li għadħadmet u jiena kont oħta Stella.
Sew.
L-istess, għall-ewel meta tkun se taħdem daqshekk fil-qrib ma' Carmen, ikollok ċerta biża, però mbagħad tant tgħinek, tant tittamililek faċli u tant ittik li inti tħossok verament komdu.
Ir-raġel tiegħi
Stanley Kowalski kien Godwin Sheridan.
Godwin Sheridan narġgħu x'hekk.
Kellna set meraviljus. Ta' Mario Azzopardi il-Mulej.
Sewa.
U mużika jazz li għadni niftakar sallu.
Inkomplu issa, orret, għadni nisemmu l-atturi, ma' inti bajta d-dejja b'xi xolijiet ma' ġon, u xe?
Ejva, bajta d-dejja b'xolijiet ma' ġon. U l-iżjed ħafna affarijiet, però l-ixtaqt nsemmija il-Berlin Berlin. Li kienet
il-Berlin
Berlin. Dinar ġvi jissaw nekka ma kennix tekst. Ma jfissix li ma kennix klim xnajdu. Imma mux kenna play miktuba.
Imma int kompdejtu eksperiment il-tjeser. Eżattu lejn il-teatru. Mainstream, Manuel, imma mbaċ
xorta bħajna. Xorta bħajna. Ġorbe
riċerka tiegħu.
Eżattament, li għadu għaddej bija sallum.
Għaddu għaddej bija sallum, u għaddej bija sallum zgur. Imma x'kienet il-Berlin Berlin?
Il-Berlin Berlin, dina kienet again. Riżultat ta' preparazzjoni mingħajr ħsieb ta' performance fil-bidu. Preparazzjoni, ħafna xogħol fiżiku, u mbagħad nibdew inżidu tekst anki poeżiji, pereżempju, kultant xi ħaġa li niktbu aħna, eċetera. U Berlin Berlin kienet. Asnaf naqbadnajax kien invarjat ħafna is-suġġett. Fil-fatt kien interessanti li konna nużaw l-MITP u konna nużaw partijiet differenti ta' sala kbira għal-moods differenti li kien
jiswolġu.
U jien hemmhekk kelli parti li konna sorprendejna lill-atturi l-oħrajn. Li għamilna rehearsals id-dar tagħna, jiena speaking voice, u mbagħad kien hemm Ruben Zara fuq il-kontrabax u Steve Camilleri fuq il-flaut u konna namlu improvisations u meta kellna l-ewwel works in progress ġifieri bl-udjenza mistiedna dawna rawna ma' witxhom waqt li diġa kienu huma bdew jirreċtaw ħriġnilhom aħna u mbagħad eventwalment kombinajna
kollox. Kienet improvisation live bl-audjenza
kollox. L-ewwel darba kienet improvisation live with an invited audience. Kien hemm parti fiha fejn kien hemm anki kabaret. Però li interessanti u li il-parti tiegħi ta' il-Mara l-Bajda f'Berlin Berlin terġa' toħroġ dan il-ħsieb ta' John ta' dual personality. Mara u raġel, vant u l-punent.
Mela, hawnhekk narġgħu nagħmlu pawsa. Ta' interpretazzjoni u nisimgħu lil Marlin Psajla tinterpretarna silta minn Berlin Berlin.
Xewqa qadima li taf l-eluf ta' snin biex dan id-dram tal-ħajja naħdmu sħiħ. Ma nkunx u biss, ma nkunx i biss, inkun iż-żewġ naħat ta' dak li hu. Xewqa li nkun u nisboq dan l-istat passaġġ fi żmien. Nola l-fuq ninqana lin minn dak li llum ngħidulu irbit uman. Irbit li jista' jseħħ biss b'żewġ titruf. Li fir-realtà mumiex ħajrħabel wieħed, iżda bil-kelma insawruhom tnejn u flatt tarbit inqisuhom opposti. Truf opposti. Tajjeb ħażin. Mara u raġel. Il-vant u l-punent. Azzjoni u kelma. Lady Macbeth, Macbeth. Lady Macbeth. Femminil Macbeth. Ixxieren humijiet ta' snin ilha tiġġerra xewqti. Tħuf minn posta lieħor, kull fejn bla tmiem jinħadem dan id-dram tal-ħajja u mewt. U qatt ma nista' nagħżel li ma sem ser naħdem fih. Macbeth, Lady Macbeth, it-tnejn li huma, u huma tnejn, jew wieħed, jew waħda. Iż-żewġ naħat ta' dak li hu. Li hi. Li hu, li hi, li hu, li hi, li hu, li hi.
Niġu l-ura f'dik il-silta minn Berlin Berlin, Marlin Psajla, jew Marlin Xranz, ma tidix ta' Xranz Psajla.
Mrs. Xranz, ma meta nirreġ ta' nippreferi nuża l-ismi.
Fejn għadna il-vuċi veru interessanti tagħha dik l-interpretazzjoni, u għarġajna, jekk ma nisserva semmejna, karattri li ovvjament huma magħrufa fit-teatru. Issa, inkomplu nimxu iktar il-qudiem l-ura Tereza.
Ngħid xi ħaġa żgħira, x'Marlin semmiet li meta ħadmet dehra mill-pont.
Sewa.
Li traduċa u deriġa il-raġel tiegħi ġew, kienet pregnant u da kollu.
Sew.
Jien prattikament fl-istess ħin.
Sewa.
Qed niftakar sew mar. Kont qed nirriħersja The Lion in Winter ma' John.
Ekku, preċiżament.
Jiġifieri qed tirriħersja play ma' raġel tiegħi ġew. U jien qed nirriħersja The Lion in Winter ma' John.
Le, Maria, meta inti kont, le, ma naħseb hemm sena differenza.
Naħseb li hemm sena.
Waqt il-Lion in Winter kienet għadha ma twildiċ Maria.
Fl-istess żmien, fl-istess
żmien. Eżatt. Allura kienet
inti. Għax is-sajf ta' wara mbagħad.
Inti taħt id-direzzjoni tar-raġel ta' Maria. Taħt id-direzzjoni tar-raġel tiegħek.
Le, però ftit xhur wara, għax fis-sajf.
Pratikament
nagħdera mill-pont.
Però l-istess kienet produzzjoni bellezza, jiena kelli l-parti ta' Alice, il-konkubina ta' re Henry II.
Sewa. Għammek ovvjament għagħna il-saqna lejn il-teatru. Manuel, nistaw namlu għamxie affarijiet oħra li tistaw t-rakkontaw li nisimaw ta' interess li forsi anke ħdimtu flimkien.
Ħdimtu. U koll ma l-atturi, mar, naħseb konna flimkien fl-Orpheus Descending.
Però mhux it-teatru, Manuel.
Le, ma kien Deporest, konna morna l-atturi ma Deporest.
Xorta flimkien, kienu.
Sa hawnhekk bidilna d-direttura, ma hawnhekk morna.
Albert Marsh.
Spjegawna ftit mela fuq dik l-istorja, dik l-esperjenza ta' Albert Marshall, għalli importanti samu.
Meta għallinna biex nħidu sem Orpheus Descending, għal kem kienet play ta' Tennessee Williams, ngħid il-verità ma kontx naf biha, allura kelli mmur naqraha from scratch. Però hija play sabiħa u play poetika għall-aħħar. Għall-ewwel li kienet deret, mid-dera ma tantx kienet suċċess. U kif naqbad ngħid, jiddependi ħafna minn jaħdem il-partijiet u ma jridu joħorġu l-qawwa tal-play. Fi dan il-każ, Orpheus Descending, il-parti prinċipali kienet Carmen Azzopardi u John Rosse fil-parti ta' Val iż-żagħżugħ li jitfaċċa u jġennen il-kulħadd warajh. U fost in-nies li jġennen warajh kien hemm jien, Carol, Twila fuq tagħha. Imma pjuttost abbandunata, mitluqa, psikologikament infarka, kulħadd jaħraba, u meta tara lil da jisarat is-salvatur u tipprova taqbad miegħu, imma hu ma jkun xi rid għax ikun irid jaqbad ma' Lady Torrance, il-parti li ħadmet Carmen.
Sewa.
B'mod passoltu stupend.
Jina għal-parti li kelli, din fihem storja ħelwa ħafna dwarha. Il-parti li kelli jiena kienet parti mhux twila, assolutament. U jkont isni l-overture, you know, fil-mużika li tagħmel l-overture your preludio qabel ma tibda l-opera. U jina kont jina u attriċi oħra, naf li jisima Judy, sfortunatament ma nistax niftakar xkun jomha, kienet Ingliża. She was a very nice woman.
Judy Murdoch.
Għax tajjeb ħafna li jkollok dak il-chemistry ma' minn. U konna qegħdin fil-bidu tal-palk, jalla ma kienx għadha l-purti ranki magħluqa, ma niftakarx. Gossips, ġis seksika, biex jgħatu l-background tal-karattri
li se jaraw.
U kelli speech ma jispiċċa qatt. Judy Murdoch kienet tagħmli interjections biss. U ma kienx xi 10 minuti twil. U niftakar wara dik il-play, kontent naqtu dom xi siġġimat, marġajt irkuprajt il-fuq.
Kien fatru wkoll kien hemm Jane Marshall fija wkoll.
Najrilix. Jekk kellha xi parti żgħira.
Kellha parti ta' waħda anzjana.
Ma tantx niftakarha. Mal-Marlin niftakarha naturalment għaliex anke konna noqogħdu diġà ma' ġemm xulxin u konna mmorru
f'. Jekk kont qegħdin taħdmu flimkien, allura qiegħ nisimgħukom issa l-ewwel darba taħdmu flimkien u hemm sa tatuna xi poeżija forsi ta' xi ħadd.
Lawri Karja, ġew friġieri.
Mela, nisimgħu lil Marlin. Sajla u Teresa Friġieri interpretawna il-poezija Auricaria ta' Joe Friġieri.
Auricaria. Tiftakar il-baħar.
Tiftakar il-blad.
Tiftakar il-xemx u l-qamar.
Tiftakar il-riħ.
Tiftakar il-sajf inkaljat u x-xitwa.
Tiftakar il-lejl u n-nar.
Tiftakar il-kwikeb.
Tlitmit sajf tiftakar.
Tlitmit x-xitwa qalila.
Tlitmit trebbija bitlitmit tqala ġdida.
Tlitmit ħarifa bla ma toħrof darba.
U l-blad inkaljat taħt riġlea.
U s-silġ ma kuxtea.
U l-beraq li fellel ġembeha.
Urriħ bħala tsar ġol urrija.
Bil-karba tal-ħlas dejjema.
Bil-ħorħara li d-dakkar u terġa.
Fi tlitmit sajf li ġej.
Tlitmit xitwa qalila.
Tlitmit trebbija jiena.
Ma jkunx id-dudu li nawrila qalba.
Ma tkunx isħana li t-nixfila eruqa.
Ma jkunx is-silġ li nġazzala demma.
Tiftakar il-bahar.
Tiftakar il-blad.
Tiftakar il-xemx u l-qamar.
Tiftakar il-riħ.
Tiftakar is-sajf inkaljat u x-xitwa.
Tiftakar il-lejl u n-nar.
Tiftakar il-kwikeb.
Marlin Psajla u Teresa Friġieri fil-platea. Fakrukom li minn jishtiq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Jiġu l-ura fil-programm pratija, meta smajna xi ħaġa kompletament differenti, interpretata minn Marlin Sajla u Tereza Friġieri jinterpretaw din il-poezija u l-karja. Nitkellmu iktar mala fil-ftit ħin li baqalna dwar it-teatru, għandkom xi storja qabel ma nagħlqu dan il-program. Jien
għandi storja oħra interessanti, għax mhux biss ix-xogħol li tkun għamilt, imma dak l-affarijiet li jkunu ġraw li m'għandhom x'jaqsmu mal-palk. Semmejtilkom illi meta għamilna dera mill-pont, jiena fil-1974, kont tqila jiena.
Sewa.
Issa. John Schranz, il-raġel tiegħi, kien qed jitħajjar jagħmel The Crucible.
Sew.
U ta' qafi mille.
Sew.
Għall-MADC. U kien ikkastja lil kulħadd ġifieri u kien hemm parti li kienet se taħdimha Monica Attard, imma ma niftakarx għaliex Monica kellha xieħtu bakawtu. Għal xi raġuni validissima għax Monica hija bniedma li tista' tafda ħafna fuqha. U allura ta' il-parti lili.
So.
Dak kien kollox ippjanat minn qabel, il-performance kienet scheduled dal-Diċembru.
So.
U jiena tħalt fil-parti f'Ottubru, sadat tant kont pregnant jien. Erġaj, jiġifieri, mhux importanti, imma ħelwa. Fil-ġiex play star Arthur Miller li ħadd part sem fihom jien darb kont pregnant. L-ewwel The Crucible, l-ewwel f'dera mill-pont, u mbagħad u barra
ħelwa storja.
The Crucible f'Diċembru sewwa. Jiena kelli l-parti ta' Elizabeth Proctor u kelli linja I am 6 months before my time and that was exactly tifelti għaj twilet f'Ġunju u dak in Diċembru. Kienet
veru tejx il-teatru fil-kastijak Tereza
kam kompli ma di l-play li semmit Marlin The Crucible. Il-play jiena toġob l-immens u kont xtaqt inkun fija fil-fatti John kien offri li il-parti ta' Mary.
Sewa.
Waqt li ninet toħti kienet se tagħmel il-parti prinċipali oħra ta' Abigail.
Sewa.
U għat u iva, wara ftit, ġo, għalli, ippakja kollox sejrin Oxford, u morna tlet snin Oxford. Allura, ma stajċna mill għal-parti, u l-play, spiċċajt laqas biss.
Right.
Mela, fuq dawn il-kommenti, ostra, ostra, baqanna ħafna ktar xe najdu, naf, ma jena għet nħu għos ħafna nisma dawn l-istejjer, ħafna minnu ma memori u koll, għalli, għad għos zgur, li għad baqanna naf li għad baqanna ħafna xni rakontaw l-sebija tagħna. Jena Lino Farrugia, fisem. Malin, Sajla u Tereza Friġieri, inselmullu, mux jek l-udjenza tana, l-dissemija tana, inselmullkom.
Inselmullkom.
Kontru għedin tisimaw, Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.